Radio Okapi.
Basango na biso Lucie Ambandengula.
Okapi.
Kubalandi basango lokota la lingala pokwela mona bino banso lelo yoko limpinga ya banganga mayele libanda kikutuna tunampo ya kulandela mpeko yeba bosolo na lulenge seni eko lenge la maponomi bango babiengi sami na seni mpo maponomi makuka kusale mana pole kati na RDC jekamine ebisite sali boyoka nina bakopani mibale ya baikoloshi ya ikoloshine mpe esili kote kisela yoko mo ikoloshina minkandami ya komopesa nzela ya kosale la makele makuivre na cobalt. République démocratique du Congo etiami na esika ya misato kati na bikolo bia Afrika wapi makama mamitu kama sale makamingi te yango elandemi na Ghana na Nigeria ndeboye elobi president ya komisyon ekokebisa kama kama manzela Valmanga o Radio Okapi bole bwasango sima ya mwantango
Okapi.
Bande kubalandi poko elamu lelo yoko limpingali ya banganga mayele libandaki kutuna tuna po ya kulandela mpe kuyeba bosolo na lulingi sini eko lenge la maponomi kasi na ikolo Kongo Demokratike banganga mayele bayeba yi organizasyon internasyonal francophone babandaki oyambu ya nzanga ya lelo makita na bayi sini bantoma masanga mapolitiki maopozisyon na bayeba majorite presidensyele na mpe bayi sosiete sivile mokambi limpingali banganga mayele bana ba OIF General Sika Sangare alimboli na ilobeli askenzi biya maloba maye malimbola mina Therese Kankou.
La problématique du fichier électoral.
Likambolitali manaka mama ponomi lizali mpo ya bikolo binso wapi bakolobaka lifalanse. Na mobun koto ibale na zomi na moko, bato baboyaka mabongisi na maponomi. Na bitinda binso bia banongi kokoso emonisa maka. Biso totali site seni emonisi mposa ya kobimisa manaka mama bongisi. Na bobongisa ka kokoso iye, imonisa maki na bayi politiki na mabongi na banongi. Kotala mosala seni esali mpe na nsima toko manyola manaka mana pende toko loba nini biso tomoni mpe na nsima nde toko yebisa nini basengeli kosala.
Mpe boye bate OIF ezwami kati na banongi ba maponomi ba molongo ba ye bakolandela kama ponomi kati na bikolo bia Afrika wapi bakolobaka lokota ya lifalanse bango ba biangi sami na seni mpo maponomi mako kakosalema awa na RDC na kimia mpe na pole. Toke na Kasai Oriental cour d'appel ya Mbujimai esukisaki mwa mosala mibale moleki kosambisa bobenda niyo matali maponomi boko makambo makate mimpe mwa mosala misato nde sambiselo eye cour d'appel esilaki kopesa la polo ya lisambi na seni kati na makambo ntukumi ne na mibale maye masambisa maki bobele sezomi na motoba nde ezwibi ya nubilamu. Chris Mokand po ya bole bwasango.
Zuzi wa isambi selo ya kofunda lisusu wengu mbambuji maya la kifete bayambi pola kukata makambo mabo kakolipe bo inani bwa maponomi tukumina inaibale basali manso poete mosala moye mosale mape mosila omo tango mubape samaki mwaposo moko nzambi na dosye nyoso tukumina inaibale bakatika ka makambo zomi na motoba na mayematikali tuku ibale na isato isambi selo eboi ko isambi sa pona misato bazuzi bamoni ete ezangiti na makambo mabosi sami po na bozangi botosi mibeko pe ezali na balobeli bazangi mbingisa ya kotelemela likambo dosie isusu ezangi mikandami ya lisanga ya boyangeli pe mokanda mwa kopesa mbingisa na moto asengeli kotelemela likambo oposo bwa bazuzi mosala mwa bokati makambo matali bokakoli to boyinani bwa maponomi bosoki boye epikali kaka na ngambo ya bokonzi bwa boponi na bonsomi seni na mokuse kobimisa mokanda mwa suka mwa kombo ya baye basengeli kopona lokola bantoma ya baye etuka uta engomba Mbujimayi. Chris Mukand, Radio Kapi.
Totiki Mbujimayi toke kuna na Katanga wapishe kamin eyebisite yango esili kosala boyokani na bakopani mibale ya ekolo Chine mpe sila bongo kote kisela yoko moye kolo China minkandami ya komope sanzela ya kosale la makele makuiva na cobalt maema koutaka na kupani ya ye CMSK sango inso ina ikomami na liye bisili ya jekamine liye libimi o site internet ya bango poso ye DG mpo ya muantango ya jekamine alobi boyo kanibona bosale misekati ya bakopani mpamba yangu ezali mpo ya kote kisama kele te bole bwasango kolen chuma musompo.
Mukanda mona mulubite mokolo to moye motema maki maboko mozali nantina mpo na kukukisa boyokani onte ya ba mwango mitano mie mitali likambo ya makele obitando ya Ngumba Lubumbashi likasi mpe olwezi mwango motema maki maboko na kompani ya bayi ekolo China Non Ferrous Metal Mining Corporation bobele mukanda moye molobi lisusu ete jekamin esili koteka bitando na ye ya makele lui sushi mpe lukuni na moishi ne mo Moko oya bengami okombo ya Huayu Cobalt Corporation. Basili mpe koteka mikandami ya aboti moli makele makuivre pe cobalt mae makoutaka okompani ya bango semeska omotango ma milio tukumitano na ibale ya badolare ya Amerika. Kasi ongambo ya ye, administratere mokitani ya jekamina lobi ete, nzambi ezali bobele mokandamu aboyoka nikati ya kompani ya ye na kompani ye ibale ya baie kolo shini. Uta Ngumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Na beaucoup c'est ebisate mokambi molandi wa Commission européenne Maros Sefcovic akomaki lelo na Ngumba Kinshasa boye ebisi ambassadeur ya Union européenne ye aye kokutana na bakonzi ba Congo po ya bolenge lilikita na kombo COP 21 liye likosale ma o Ngumba Paris na ekolo France au sens azomi na mibale koya ye akuyambe malobi mwaposo na mukambi ekolo mpe na nsima nde akukutana na ministre wa yambo na mukambi assemblée na mpe mukambi wa sena. République démocratique du Congo etiamina esika ya misato kati na bikolo bia Afrika wapi makama mamitu kama sale makamingi te liyebisi liyelipesami na radio kapi na president ya komisyon ekoke bisaka makama manzela sima ya ye kosala mobembo kuna na Addis Abeba mpe na lapolo la komisyon ya ONU ekotala kankita po ya Afrika bakomiete esika ya yambo ezali bongo ekolo Ghana yango elandemi na ekolo Nigeria bwelo baki president ya komisyon ekokebisa kama kama kati na RDC Val Manga o matali makama kati na RDC na mobu nkoto ibale na zomi na misato makama matange makankoto mibale na kama mine ina ntuku mitano mpe na mobu molekito nkoto ibale na zomi na mine montango mokitaki na nkoto mibale na kama moko mpe bayebawa na makama bazalaka tuku mine na mine ina mobu nkoto ibale na zomi na misato mpe na mobu moleki bakitaki mawei montango mwaba wei mokitaki na ntuku misato na sambo. Mopanzi sango Mike Mukebai walokasa lwa sango ya kala Congo News abimi oboloko wapi akangema kana boloko a makala abimaki lobi na pokwa bamokangaka basanza zomi na moko wapi bamofunda kate ye alobaka mabe mpo ya cardinal Laurent Monsengo. Po ya kusukisa boye bate babundi baike bakala bayi lingomba FRPI o aveba kuna na Ituri bango bazali na Goma kobanda mialibwa ya sanza ye ya sambo wapi bako zelate baba yingi sakati na bayimboka baba fandisa kimpo ya mwa mikolo o baze ya MONUSCO na mboka Munigi territoire ya Nyiragongo ya mbote baba tinda o centre ya Mumbambiro wapi boko bako zongi saba na bomo ibwa civil mpe basusu bako koto omo longo mwama mpinga na eteni ya misato ya manaka DDR mpe ndambo ya sango mpo ya lokota la Lingala ya mpoko ya lelo na bino banso bolanda kibiso botika la malamu mpe suka ya poso elamu kasi ya mbote toka bwana na baye bazwa kibiso na nzela boye bate lelo yoko limpinga liya banganga mayele li banda bandaki kutuna tuna mpo ya kulandela mpeko yeba bosolo na lulenge seni eko lenge la maponomi kati na RDC ba ili mpingali na ba bianga makina seni mpo seni e banzite na boye eko sunga bango mpo bako kakosala maponomi mapole awa na RDC tosuki awa pote kalamalamu
Okapi,
Okapi,
ayo.